RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari Rabu 30 Agustus 2017, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran tersedia kami yang saat ini sedang Anda dengarkan. Hadir mengawali perjumpaan kita adalah Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Voi Grand. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia yang kali ini mengambil judul Pantai Lubang Buaya. Setelah itu akan ada Warna-Warni dan juga Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu dari penyanyi pria Indonesia Tulus. Demikian mendengar daftar acara siaran terserial kami pada hari Rabu 30 Agustus 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Jakarta Selasa menilai wajar kenaikan dana operasional kampanye partai politik untuk mencegah tindakan korupsi. Presiden beri arahan kepada perwira TNI dan Polri untuk jaga tingkat kepercayaan publik. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Jakarta menilai wajar kenaikan dana operasional kampanye partai politik untuk menyesuaikan kebutuhan parpol dan mencegah tindakan korupsi yang sering terjadi dilakukan politisi parpol. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Supermana.
Menanggapi Kementerian Keuangan Kemenkeu yang telah menyetujui kenaikan dana kampanye partai politik parpol dari sebelumnya Rp108 per suara sah menjadi Rp1.000 per suara sah, Wakil Presiden Yusuf Kala, Kantor Wapres Jakarta, menyatakan kenaikan dana kampanye parpol tersebut adalah hal wajar sesuai kebutuhan operasional kampanye yang diharapkan juga dapat mengurangi tindakan korupsi oleh para politisi parpol.
Yang dulu itu kan 100 sekian rupiah, itu kan 108, ya itu kira-kira sudah 15 tahun ya. Semenjak saya pengurus Golkar sebelumnya sudah begitu. Jadi ini wajar saja untuk menyesuaikan kondisi hari ini. Di saat itu dengan situasi sekarang biaya politik partai itu makin tinggi.
Wapres Yusuf Kala mengungkapkan kenaikan dana kampanye parpol tersebut juga bertujuan agar para politisi parpol tidak meminta macam-macam kepada pemerintah selain untuk menyesuaikan biaya politik yang dinilai semakin tinggi. Selain berguna untuk biaya dan keperluan politik, Yusuf Kala berharap dengan kenaikan dana operasional kampanye parpol ini dapat mencegah upaya korupsi yang sering terjadi di kalangan politisi parpol, di mana korupsi tersebut mengambil dana yang bersumber dari APBN. Dari Kantor Wapres Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima para perwira tinggi serta menengah TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu. Para perwira TNI dan Polri ini diterima Presiden sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan keluar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Komisaris Besar Polisi Krisnamurti usai bertemu Presiden menyebutkan ada 20 perwira yang dipanggil dan 10 diantaranya dari Kepolisian Republik Indonesia untuk mendapatkan pengarahan. Krisna yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan Kapasitas Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri ini mengatakan kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia yang ditunjukkan dari survei-survei, baik dari survei lokal maupun internasional seperti survei Gallup yang menempatkan Indonesia peringkat 1 kepercayaan publik terhadap pemerintahnya harus dijaga. Menurut Krisna, Polri berkewajiban untuk menjaga hal tersebut dari berbagai aspek, mulai dari pelayanan, Kamtibmas, penegakan hukum. Pakar terorisme Al-Haidar mengatakan pemerintah tidak perlu panik dalam menghadapi ancaman terorisme. Dalam menghadapi terorisme, pemerintah dapat mempergunakan perangkat hukum yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP karena revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme belum rampung. Hal itu dikatakan Al-Haidar dalam perbincangan dengan Radio Republik Indonesia Rabu 30 Agustus 2017. Ia memahami belum rampungnya pembahasan rancangan undang-undang tentang terorisme karena DPR mengedepankan sikap kehati-hatian agar muatannya lebih baik. Selain itu, banyak RUU yang harus dibahas oleh DPR sehingga harus bersabar menunggu RUU terorisme disahkan. Kendati demikian, Al-Haidar menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Terorisme sangat penting dan mendesak karena pembahasannya sudah berjalan lama. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Republik Indonesia melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada anggota Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia IARMI Maluku Utara di Kota Ternate, Rabu. Anggota MPR dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah DPD, Bahar Ngitung, mengatakan Pancasila merupakan landasan bangsa yang menyatukan keragaman. Dikatakannya begitu besar harapan bangsa dan negara kepada IARMI dan Resimen Mahasiswa agar menjadi penerus perjuangan bangsa. Bahar Ngitung mengatakan saat ini Indonesia berada di pertengahan tahun 2017 dan selanjutnya akan memasuki tahun 2018. Di tahun 2018 akan terjadi pilkada serentak. Oleh karena itu, IARMI diharapkan berada di tengah sekaligus menjadi inisiator dan dinamisator sukses pilkada. Sikap IARMI itu tak perlu dikhawatirkan sebab organisasi ini sebagai kader yang patuh dan loyal pada bangsa. Pembinaan di IARMI dalam masalah bela negara berada pada jalan yang benar sehingga pengalaman ini bisa ditularkan kepada para mahasiswa di kampus. Kinerja ekspor Indonesia ke Taiwan meningkat 17,03% selama semester pertama 2017. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia KDEI Taipei Robert J. Bintario mengatakan Indonesia merupakan negara di ASEAN yang menikmati surplus perdagangan terbesar dengan Taiwan. Hal itu dikatakan Robert J. Bintario melalui keterangan tertulis yang diterima Republika Rabu 30 Agustus. Dikatakannya peningkatan ekspor ini ditopang oleh ekspor migas yang tumbuh sebesar 58,38% dan non-migas sebesar 4,46%. Meski kontribusi ekspor non-migas tidak setinggi pertumbuhan ekspor migas, tetapi capaian tersebut jauh lebih baik dibanding semester 1 tahun 2016 yang justru turun sebesar 38,38%. Robert menuturkan produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Taiwan antara lain produk kayu setengah jadi dengan pangsa 92,76% dari total impor Taiwan, nikel 84,34%, produk kertas untuk keperluan tisu dan sanitasi 80,71%, produk makanan dari hewan sebesar 76,84%, serta timah sebesar 55,91%. Untuk terus memacu kinerja ekspor, Robert mengatakan pihaknya rutin menyelenggarakan forum bisnis serta aktif berpartisipasi dalam pameran perdagangan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney mendukung dan turut berpartisipasi dalam kegiatan pengajaran bahasa Indonesia bagi siswa sekolah menengah pertama Tumbarumba yang terletak sekitar 500 km dari kota Sydney. Konsul Informasi, Sosial dan Budaya KJRI Hermanus Dimara dalam rilisnya yang diterima Antara di Jakarta pada Selasa menyatakan apresiasinya atas tingginya minat para siswa SMP di kota kecil tersebut untuk belajar bahasa Indonesia. Sejak Februari 2017, 26 siswa tahun ke-7 pada sekolah negeri tersebut telah belajar bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib melalui pendidikan jarak jauh oleh pihak NSW School of Language atau Sekolah Bahasa New South Wales, NSW. Sementara itu, staf KJRI Sydney, Joanne Hajar, yang juga masih terus belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, turut menyampaikan beberapa pesan inspiratif kepada para siswa untuk terus menekuni bahasa Indonesia. KJRI Sydney secara aktif mendukung kegiatan-kegiatan promosi pembelajaran dan pengajaran bahasa Indonesia di wilayah kerjanya yang meliputi New South Wales, Queensland, dan Australia Selatan. Berita terakhir, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan mobil listrik ke Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal itu dikatakan Airlangga usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu. Airlangga Hartarto menyampaikan di dunia ini ada yang melarang total mobil listrik dan ada juga yang melakukan persentase minimal produksi kendaraan mobil listrik. Sedangkan terkait bea masuk, kata Airlangga Hartarto, berdasarkan Free Trade Agreement FTA sebesar 50% untuk kendaraan mobil listrik. Dikatakannya berdasarkan Most Favorite Nation MFN sebesar 50% dan pihaknya ingin menurunkan MFN tersebut 5% jika produsen mobil listrik tersebut memiliki roadmap untuk berproduksi di dalam negeri. Menteri Perindustrian mengatakan saat ini banyak pabrikan di Indonesia sudah memamerkan purna rupa atau prototipe dan selanjutnya akan dilakukan uji coba mobil listrik. Menperin mengakui sudah ada beberapa negara yang berminat mengembangkan mobil listrik di Indonesia dan pihaknya akan melihat fasilitasinya. Di antaranya China, Jepang, dan Taiwan. Menperin mengakui saat ini ada beberapa pihak sedang memproduksi mobil listrik seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bekerja sama dengan Institut Teknologi Surabaya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Rakine, kisah kekerasan yang belum usai. Provinsi Rakhine di Myanmar masih belum damai sepenuhnya. Pekan lalu 25 Agustus terjadi serangkaian kekerasan di Rakhine yang dilakukan oleh militer Rohingya. Menurut laporan terkini, lebih dari 70 orang tewas akibat serangan tersebut. Namun yang lebih besar lagi adalah eksodus warga etnis Rohingya yang memilih menyelamatkan diri melalui perbatasan memasuki Bangladesh. Dalam sebuah pernyataan melalui media sosial, Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing hari Jumat 25 Agustus mengakui tewasnya puluhan anggotanya dan juga militan Rohingya. Pihak keamanan Myanmar secara resmi menyebut militan Rohingya sebagai teroris Bengali. Sementara Bangladesh hari Senin 29 Agustus dikabarkan menawarkan operasi militer bersama Myanmar untuk menghadapi para militan Rohingya. Myanmar belum memberikan jawaban atas tawaran Dhaka. Siapa yang dimaksud dengan teroris Bengali ini? Mereka adalah sebuah kelompok militan yang tadinya tidak dikenal. Kelompok ini menyerang pos keamanan tahun lalu dan mengakibatkan 9 polisi tewas. Menamakan dirinya Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA. Kelompok ini kemudian mengakui anggotanya bentrok dengan militer Myanmar. Mereka menuduh tentara Myanmar bertindak kejam di Rakhine Utara. Di sisi lain, Myanmar menyatakan kelompok itu dipimpin para jihadis yang telah dilatih di luar negeri. Situasi di Myanmar saat ini terbelah oleh sentimen religius mengenai kaum Rohingya yang tidak dianggap sebagai warga negara. Pihak berwenang menganggap minoritas Rohingya yang beragama Islam sebagai imigran gelap dari Bangladesh di Myanmar yang mayoritas Buddhis. Ketegangan meningkat dengan terjadinya serangkaian pembunuhan di daerah terpencil. Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, berupaya menciptakan perdamaian dengan mengunjungi Myanmar dan Bangladesh. Diharapkan konflik di Rakhine dapat diselesaikan melalui forum politik oleh Myanmar sendiri. memang akan sulit diwujudkan jika kaum Rohingya tetap dianggap sebagai pendatang ilegal. ASEAN sebagai organisasi kawasan seharusnya mampu melakukan mediasi agar persoalan ini tidak semakin berlarut. Peran Indonesia sebagai sesama anggota ASEAN juga perlu dimainkan untuk menyelesaikan konflik di Myanmar. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 30 Agustus. Kami awali dengan peristiwa lahirnya Raden Maladi. Raden Maladi yang lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 30 Agustus 1912 adalah seorang tokoh olahraga Indonesia dan salah satu pendiri Radio Republik Indonesia. Beberapa posisi dan tugas penting telah diemban oleh Maladi. Selain kiper pertama tim nasional Indonesia, Raden Maladi sempat menjabat menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Menteri Penerangan periode 1959 hingga 1962, dan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 1964 hingga 1966 pada era zaman Presiden Soekarno. Raden Maladi pula yang menggagas nama Lokananta sebagai nama untuk studio legendaris di Indonesia. Nama Lokananta sendiri berasal dari dunia pewayangan yang berarti gamelan milik hayangan bersuara merdu. Maladi memang menyukai musik terutama keroncong. Ia pernah menciptakan dua lagu, yaitu Di Bawah Sinar Bulan Purnama dan Nyiur Hijau. Di bawah kepemimpinan Raden Maladi, tim nasional Indonesia sempat mengambil bagian dalam beberapa turnamen resmi maupun persahabatan tingkat internasional. Salah satunya adalah Olimpiade Melbourne pada tahun 1956. Karena jasanya yang besar pada Indonesia, khususnya kota Solo, nama Maladi dijadikan nama stadion legendaris kota Solo, Stadion Sriwedari. Atas semua pengabdiannya, Maladi telah menerima berbagai bintang kehormatan dari negara maupun dunia internasional. Kami beralih ke peristiwa pesawat ulang-alik Discovery pertama kali diterbangkan. Pesawat ulang-alik Discovery kode pesawat NASA OV-103 adalah sebuah pesawat ulang-alik milik Badan Antariksa Amerika, NASA. Pertama kali diterbangkan pada 30 Agustus 1984, Discovery adalah pesawat ulang-alik ketiga setelah Columbia dan Challenger. Ia memiliki fungsi untuk misi-misi penelitian dan pemasangan stasiun luar angkasa internasional. Nama Discovery berasal dari nama HMS Discovery, sebuah kapal laut Inggris Raya yang pernah digunakan sang penjelajah James Cook. Hingga pensiun, Discovery telah mengadakan 39 penerbangan dan menghabiskan kurang lebih 365 hari di angkasa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Republik Azerbaijan merdeka. Pada tanggal 30 Agustus 1991, Republik Azerbaijan mengumumkan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Sejak abad ketiga, Azerbaijan dikuasai oleh dinasti Sasani Iran. Pada awal abad ke-19, bagian utara Azerbaijan dikuasai Rusia setelah terjadi perang antara Iran dengan Rusia yang berakhir dengan kekalahan Iran. Pada tahun 1920-an, negara ini dijadikan bagian dari Uni Soviet. Setelah keruntuhan Uni Soviet, Azerbaijan memisahkan diri dan menjadi negara merdeka. Republik Azerbaijan terletak di tepi Laut Kaspia, memiliki luas wilayah 86.600 km persegi dan bertetangga dengan Iran, Armenia, Georgia, dan Rusia. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 30 Agustus. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Voigrin yang kali ini mengambil judul Tingkat Kerusakan Terumbu Karang di Indonesia Capai 46%. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mengatakan tingkat kerusakan terumbu karang di Indonesia mencapai 46% dari total luasan secara nasional. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Siti Hadijah di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 28 Agustus menyebutkan angka itu juga tidak jauh berbeda dengan di perairan Sulawesi Selatan. Ia menjelaskan berdasarkan data jumlah kawasan konservasi laut di Sulawesi Selatan mencapai 16 juta hektar, di antaranya juga terdapat satu kawasan taman laut, satu taman wisata, dan 4 kawasan konservasi. Siti Hadijah menyatakan tingginya angka pengeboman ikan atau menggunakan kompresor dalam mencari ikan juga berdampak pada semua biota lautnya. Karena menurut dia tingkat kerusakan terumbu karang yang sangat tinggi ini pasti akan menghambat populasi semua binatang laut termasuk yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut Siti Hadijah, untuk bisa memulihkan terumbu karang yang telah rusak, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam 3 tahun, terumbu karang hanya tumbuh 1 cm. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berhasil mengungkap penyelundupan terumbu karang hidup ke luar negeri. Dengan didampingi Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Muktiono menjelaskan penyelundupan itu melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Muktiono mengakui semua terumbu karang baik yang hidup maupun yang sudah mati dipaketkan dalam sebuah wadah dan dimasukkan dalam koper berukuran besar. Terumbu karang ini berdasarkan rutenya akan melalui Provinsi Bali, kemudian ke Lombok, sebelum ke luar negeri seperti Tiongkok, Singapura, dan lainnya yang memesan semua terumbu karang tersebut. Saudara, sekian Voigrin dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menilai wajar kenaikan dana operasional kampanye partai politik. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima para perwira tinggi serta menengah TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Pakar terorisme Al-Haidar mengatakan pemerintah Indonesia tidak perlu panik dalam menghadapi ancaman terorisme. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada anggota Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, IARMI, di Ternate. Kinerja ekspor Indonesia ke Taiwan meningkat 17,03% selama semester pertama tahun 2017. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney mendukung dan turut berpartisipasi dalam kegiatan pengajaran bahasa Indonesia bagi siswa sekolah menengah pertama di Tumbarumba, Sydney. Yang terakhir, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan mobil listrik ke Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata di Provinsi Maluku. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Provinsi Maluku memang dikenal memiliki sejumlah objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Objek-objek wisata yang berada di Maluku ada yang sudah terkenal hingga mancanegara, namun ada pula yang masih tersembunyi sehingga belum banyak disentuh oleh wisatawan, seperti Pantai Lubang Buaya yang ada di Desa Morela, Kabupaten Maluku Tengah. Pendengar, masyarakat setempat biasa menyebut Pantai Lubang Buaya sebagai Pantai Namanalu. Menurut mitos dari masyarakat setempat, pada tahun 1600-an datang seorang lelaki bernama Nalu. Ia datang seorang diri untuk membantu masyarakat setempat melawan para penjajah yang pada saat itu adalah Belanda. Kala itu Nalu datang menggunakan perahu dan mampir di salah satu dusun. Dusun itu hingga saat ini disebut oleh masyarakat setempat nama Nalu. Nama berarti labuan, sedangkan Nalu adalah nama orang pertama yang datang di dusun. Oleh karena itu, pantai yang ada di dekatnya dinamakan Pantai Nama Nalu. Sedangkan pantai ini disebut juga sebagai Pantai Lubang Buaya, bukan karena adanya buaya di pantai, masih berasal dari mitos masyarakat setempat. Konon, ada penjaga gaib yang berwujud seekor buaya putih yang bersarang di lubang atau gua di pinggir pantai. Penjaga gaib tersebut hanya muncul saat ada orang yang akan berniat jahat atau ingin merusak daerah sekitar. Pendengar, Pantai Lubang Buaya sebelumnya belum dikenal oleh para wisatawan sehingga hanya beberapa penyelam saja yang sering datang ke pantai ini. Namun seiring berkembangnya pemakaian internet, foto-foto yang memaparkan keindahan Pantai Lubang Buaya mulai tersebar di sosial media. Sejak itu, pantai ini jadi semakin dikenal oleh para pemburu tempat untuk diving dan snorkeling. Pendengar, tak hanya air laut jernih berwarna kebiruan yang ditawarkan di Pantai Lubang Buaya. Keindahan bawah laut di tempat ini juga mengundang para wisatawan untuk berkunjung. Ada terumbu karang nan indah dan juga ikan-ikan berwarna-warni yang berenang di sela-selanya. Selain itu, di sini juga ada palung-palung laut hingga gua yang berada di bawah permukaan laut yang semakin menambah keindahan. Destinasi wisata Pantai Lubang Buaya ini masih dikembangkan oleh warga setempat dan beberapa pihak yang saling bahu-membahu. Memiliki fasilitas tempat untuk beristirahat hingga perahu, harga yang ditawarkan untuk dapat menikmati keindahan dan juga fasilitas yang disediakan sangat terjangkau. Setiap orang hanya perlu membayar sebesar Rp2.000 saja. pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Lubang Buaya. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yulis Warman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Ijen adalah sebuah nama gunung berapi yang hingga kini masih aktif, terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Oleh karena itu, di gunung ini masih terdapat fumarol, yaitu celah yang mengeluarkan gas-gas seperti sulfatara dan mofet yang pada umumnya berbahaya jika dihirup dalam konsentrasi yang tinggi. Karena aktivitas vulkanik di Ijen masih aktif, maka tak heran ada banyak endapan-endapan belerang yang dihasilkan di sekitar kawah Ijen. Oleh karena itu, kawah Ijen dijadikan sebagai salah satu lokasi tempat mata pencaharian oleh penduduk sekitar sebagai penambang belerang. Warna-warni kali ini mengenai penambang belerang kawah Ijen masa kini. Saudara, selain terkenal akan panoramanya yang mempesona serta memiliki api biru yang langka, Anda pun akan bertemu dengan para pekerja yang menempuh bahaya setiap harinya serta bekerja tanpa perlindungan. Ya, mereka adalah para penambang belerang tradisional di Gunung Ijen, tepatnya di Kawah Ijen. Dengan kondisi medan yang menurun dan terjal, dari puncak gunung menuju kawah, senter di kepala, jaket tipis, dan sarung tangan, para penambang ini mengambil bongkahan-bongkahan belerang dengan peralatan yang sangat sederhana. Selanjutnya, sambil memanggul keranjang bambu penuh belerang dengan berat sekitar 70 kg, para penambang pun kembali meniti jalur berbatu ke puncak menuju pos timbang. Ketika musim liburan, mereka pun harus berbagi jalan setapak dengan para wisatawan menuju kawah. Sebelum tahun 2015, penambang belerang menggunakan keranjang dan memikul belerang untuk ditimbang di pos timbang. Tapi kini modernitas hadir di tengah mereka. Mereka tak lagi menggunakan keranjang untuk memikul belerang dan menggantikannya dengan troli. Troli tersebut dilengkapi dengan hand rem yang bisa digunakan untuk mengambil belerang hingga 200 kg sekaligus. Banyak penambang lebih memilih menggunakan troli, sekalipun harus merogoh kocek sampai 1,5 juta rupiah untuk harga sewa. Kenapa? Karena menurut para penambang, troli bersifat multifungsi. Jika hari ramai, bisa digunakan sebagai pengangkut wisatawan yang lelah mendaki. Biayanya 400 sampai 500 ribu rupiah untuk naik dan 150 sampai 200 ribu rupiah untuk turun. Sejak kedatangan troli ini, banyak penambang yang meninggalkan kegiatan menambang. Mereka berpendapat menjajakan troli untuk para wisatawan lebih menguntungkan dibandingkan dengan menambang belerang. Selain menguntungkan, mereka pun merasakan bahwa keselamatan dan keamanan mereka lebih terjamin. Saudara, akan tetapi tak semua penambang mau mengganti keranjang dengan troli. Soalnya harga troli dianggap mahal dan menggunakan keranjang lebih enak. Namun secara tidak langsung, kedatangan troli-troli ini menghadapkan para penambang pada dua pilihan, yakni menggunakan troli sebagai penjajah jasa ojek atau menambang belerang dengan risiko keselamatan terancam lebih tinggi. Sedangkan kebutuhan ekonomi semakin tinggi, sementara kesehatan terus menurun. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Modernitas di Tengah Penambang Belerang Kawah Ijen. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari penyanyi pria Tulus. Lagu pertama dari Tulus yang kami hadirkan untuk Anda adalah Sewindu. Selamat mendengarkan.
Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta di masa depan. Dan kau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Dan kau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita.
depan pintu dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu.
Jujur memang sakit di hati bila kini nyatanya engkau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan. Takkan lagi ku menunggu di depan pintu dan takkan lagi tutur manis ku merayu.
Pendengar, demikianlah lagu pembuka perjumpaan kita hari ini berjudul Sewindu dinyanyikan oleh Tulus. Muhammad Tulus atau lebih dikenal sebagai Tulus lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 1987. Penyanyi yang juga seorang arsitek ini mulai terjun di belantika musik Indonesia pada tahun 2011 melalui album bertajuk Tulus. Hampir semua lagu dalam album tersebut, termasuk Sewindu yang sudah Anda dengarkan, diciptakan sendiri oleh Tulus. Dengan lagu-lagu bernuansa pop dan jazz, Tulus sukses mencuri hati penikmat musik Indonesia. Di awal karirnya, Tulus telah mendapatkan berbagai apresiasi dan penghargaan atas lagu ciptaannya dan suaranya yang sangat khas. Pada 2014, Tulus merilis album keduanya yang berjudul Gajah. Lagu-lagu andalan dari album ini adalah Sepatu, Jangan Cintai Aku Apa Adanya, dan Gajah. Saat merilis album ini, Tulus mengaku lebih percaya diri dan lebih ekspresif dalam mengerjakan karyanya. Beberapa saat setelah dirilis, lagu dalam album Gajah berhasil menempati deretan tangga lagu Indonesia. Pada tahun yang sama, Tulus diundang untuk tampil di panggung dalam dan luar negeri. Baiklah pendengar, lagu kedua yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda datang dari album kedua Tulus. Judulnya adalah Sepatu. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu kita. Mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa langka bila kita berdua, rasa sari bila kita dirak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Salah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak
Pendengar, demikianlah lagu Sepatu oleh Tulus. Dengan lirik yang sederhana, lagu Sepatu menceritakan dua insan yang saling cinta namun tidak berdaya untuk bersatu. Bak sepasang sepatu yang selalu bersama namun tidak bisa bersatu. Tulus memang mampu menciptakan lagu-lagu yang memiliki lirik sederhana namun penuh makna serta enak didengar. Selain itu, Tulus juga mencoba berpikir beda dari lainnya. Apabila lagu-lagu romantis menuntut untuk diterima apa adanya, Tulus memilih untuk membuat lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Selain itu, Tulus juga bermain petunjuk dalam lirik lagunya. Contohnya, terdapat pada lagu Monokrom, yang bercerita tentang orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Sekilas lirik lagu tersebut seolah berbicara tentang orang tua dan keluarga Tulus saja, namun ternyata ada petunjuk dari lirik lembaran foto hitam putih. Tulus sering mengunggah foto berwarna hitam putih di akun Instagramnya, sehingga bisa saja orang yang hadir dalam lagu Monokrom juga ada di beberapa foto Instagramnya. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang penyanyi keturunan Minangkabau bernama Tulus. Sebagai penutup, berikut dua lagu dari album terbaru Tulus yang dirilis pada tahun 2016, yaitu Monokrom dan Manusia Kuat. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon menawani pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan. Aku. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku. Hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelah.
ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Setidaknya punya 70 tahun. Tak bisa melompat ke akhir berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri. Yang aku hindari hanya semu kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan aku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan. Mereka panggilku gajah. Jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi inilah jadi tameng. Tak tahu apa-apa wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.